Уважаеми слушатели, разглеждаме най-богатата пророческа книга, най-обхватната в цялата Библия, книгата Откровение. Искам да ви припомня нейните начални думи. Първата глава, от първи до третия стих.
Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.
Откровение. Забележете тази дума. На Исус Христос. Той го яви на хората чрез своят раб Йоан, за да покаже на слугите си онова, което има скоро да стане. Блажен, който чете и които слушат и пазят писаното в него. За съжаление, целият християнски свят без изключение богослови, клир и миряни не се занимават с тази книга. Попитайте който и да е проповедник, пастор, свещеник от друго общество да ви каже нещо за книгата Откровение. Той ще каже, това е една запечатана книга. Не разбираме какво е писано в нея. Тя е затворена книга. А първата дума на тази книга е Откровение. Ще рече, че тя е отворена книга. Човек трябва да си даде труд да проучи стих по стих, за да се срещне с богатото съдържание за развитието на човешката история в различните нейни аспекти. Ние правим това вече година и половина. Стигнахме до 16-та глава на тази книга. До сега сме разгледали, сме се срещали с Откровението 59 пъти. В 16-та глава на тази книга са представени картините на Божията справедливост и негодование към онази част от последния човешки род, която упорито, дръзко, отхвърля, дори някога арогантно, божествената покана, Божията милост, Божията благодат и спасение. Упорито върви в своите пътища на неморалност, на престъпление от всякакъв род. Божията благодат вечно няма да ги чака. Иде ден на справедливост. Деяния на апостолите, 17 глава, четем в 30 и 31 стих.
Бог прочие, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когото е определил, за което е и дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите.
Бог определи ден за идването на Исуса и той дойде. За смъртта и изкуплителната жертва на Исуса и той я даде. За възкресението Исус възкръсна. Но той е определил ден и на съд, в който същия този Исус справедливо, с божествена справедливост и точност, ще съди. Денят на Божието негодование настъпва след приключването на благодатното време, когато последната проповед на земята ще се произнесе, когато последната покана ще се отправи към хората, когато последната молитва и апел ще се отправи за спасението. след което ще приключи времето на благодата. Идва редът на Божият гняв. Картините на 16-та глава показват, че този Божий гняв ще се излее, кавички сложен на тази дума, във вид на 7 последни язви. Ние разгледахме 5 от тях. Казах, че те ще траят кратко време, иначе хората не биха издържали до пришествието. Първата язва засяга онези, които имат белега на звяра и се покланят на неговият образ. Това сме разглеждали. Те ще се покрият с люти рани отгоре додолу. Нелечими. Лекарства и средства няма за тях. Вторият ангел излива чашата си на морето, на океана. Водата му се превръща в миризлива, лепкава течност, тъмно червена, като кръв на мъртвец, казва Библията. Третият ангел излива чашата си върху водните извори. Водата също се превръща в този вид. Четвъртият ангел върху слънцето. Даде му се да пече хората. Представете си лютите рани, липса на вода и ужасна жега. Петата язва засяга престола на звяра. И царството на злото ще потъмнее. Тъмнина и леден мраз ще обвият земята за кратко време. За да разгледаме сега и останалите две язви. Шестата и седмата. Да чуем шестата язва.
Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата и за да се приготви пътя на царете, които идат от изток. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които като вършат знамения отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщият Бог. Ето ида като крадец, блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи голота, да не гледат срамотата му. И събраха ги на мястото, което по-еврейски се нарича Армагедон.
Така. Събраха ги на мястото, което се нарича по-еврейски Армагедон. Чували сте тази дума? Мисля, че вън на щанда има и такава книжка за Армагедон. Уважаеми слушатели, това е най-неразбираемата картина от седемте. Най-неразбираемата язва. Каква е тази голяма река Ефрат? Известна ни е. Какво значи нейното пресъхване? Какви са тези царе, които идват от изток и се събират в Армагедон? Къде е това Армагедон? Нечисти духове, които ги подготвят за последния велик ден и велика битка. Всичкото това е много непонятно и трудно за разглеждане. Трябва да ви кажа, че точно няма да мога да отговоря на всичките тези въпроси. Адвентните тълкователи са разделени на две по отношение разбирането на тази язва. Има два възгледа и две предположения. Единият възглед, че Армагедон е буквално географско място, че идването на царете и народите от изток е буквално тръгване и нашествие на запад за един последен конфликт между изток и запад, че това ще бъде последната битка на народите. Другият възглед е, че Армагедон е символ на последната битка от великата борба между Христа и Сатана, че царете от изток, които идват са Исус и неговите ангели, че пресъхването на Ефрат означава оттегляне подкрепата от мистичния Вавилон. Ето ги двата възгледа. Кой от тях е правилен, аз не мога да кажа. Бъдещето ще покаже. Само че когато го разберем какво е, ще е края на времето. Затова по-важно е да бъдем готови за онези дни, както и ще привършат днес с този апел. Но сега на първият възглед. Голямата река Ефрат пресъхна. Изглежда апостол Йоан си служи със същия символичен език, както и древните пророци. Защото река Ефрат, въпреки че е дълга, 2700 км, извира от Турция, минава през Ирак, влива се в Персийския залив. Не представлява някаква пречка за царете, за народите, които евентуално биха дошли от изток, защото за съвременните технически средства и транспорти, възможности, прелитането на океана не е проблем, камо ли една река. И ако реката беше проблем, то трябва да пресъхне и съседната на нея река Тигър, която някъде се приближава на около 20-30 км до Евфрат. За Тигър нищо не се казва. Книгата на пророк Исаия, 8 глава, 5 стих, надолу разбираме какво има предвид пророка и пророците за разливането на една река и за прибирането и изсъхването й. Нека да чуем.
И Господ ми говори, пак казвайки: понеже тия люди се отказаха от тихо течащите силоамски води, а се радват за Расина и за Рамелевия син, затова ето Господ въвежда върху тях силните и голями води на Ефрат, асирийския цар и всичката му слава, и като прелее всичките си канали и наводни всичките си брегове, ще нахлуи през Юда, ще наводни и ще прелее, ще стигне до Гуша, и прострените му крила ще напълнат ширината на земята.
Така, ще прелее голямата река Ефрат и ще стигне чак до Юдея. Асирийците, каза Господ. Разливането на реката Ефрат в пророчетата на Исаия, в Откровението и други реки, за които се споменава, е нашествието и разливането на народи. Или някакъв народ, някаква експанзия. Пресъхването на съответната река означава пресъхването и изчезването на този народ или на тези народи. Тълкователите на Откровението, адвентни тълкователи, които застъпват този възглед, свързват Откровение 16 глава 12 до 16 стих с Откровение 9 глава, където е представена експанзията на исляма по света.
И като
Ислямът имаше две фази на експанзията. Първата е арабската експанзия, когато арабите приеха воинстващото учение на Мохамед и за кратко време преминаха през Юдея, цяла Северна Африка, навлязаха през Испания да завладеят Европа, за да бъдат спряни в 732 година битката при Пуатие, крал Мартел. Втората фаза на ислямската експанзия по света и по Европа е тогава, когато турските султанства около река Ефрат, багдадското, иконийското, дамаското, алепското, приеха исляма и поставиха началото на Отоманската империя по-късно, която тръгна въоръжена с учението на Мохамед да завладява света. Откровение 9 глава 13 до 15 стих четем.
И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златният олтар, който беше пред Бога, че някой казваше на шестият ангел, о когото беше тръбата: развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И развързаха се четирите ангела, които бяха приготвени за тоя час и ден и месец и година, за да убият третата част от човеците.
Така, четите ангели при реката Ефрат, това е шестата тръба, спомнете си, но от големите пророчества на Библията, приготвени за точно определен период от време, година, месец, ден и час, 391 година и 15 дни, аз представях този период за голямата турска експанзия из Европа. Разля се Турция и стигна чак до Виена 529 година. От 19 век назад тя се прибира в коритото си. Останала е незначителна част от Европа само. Останалото се е прибрало в Мала Азия. Според коментаторите, които застъпват този възглед, пресъхването на река Ефрат означава пресъхването или ликвидирането, изчезването на онези ислямски народи, които владеят реката Ефрат днес. Турция, Сирия, Ирак, Йордания. За да се отвори пътя на царете, които идват от изток на слънцето. Царете от изток, източните народи. Според това разбиране на адвентните тълкователи, народите на изток, на Азия, са били онеправдани и тъпкани и експлоатирани от европейските народи. А там живее повече от половината на човечеството. Пакистан, Индия, Бангладеш, Индокитай, Китай, Филипините, Япония, Индонезия. Европейските народи са използвали суровините им, богатствата им, ефтината работна ръка и са задържали развитието на тези народи. Последните десетилетия, на 20-ти век особено, в изток се забелязват знаменателни събития и преобразования. Народите на изток се надигнаха, оттърсиха се от европейското опекунство и господство, добиха свое самосъзнание. Но дългата експлоатация на предишните векове направи тези народи и държави неподготвени за големия демографски взрив, който се развива там. Това са най-многолюдните нации на Земята. Китай над 1 милиард и 200 милиона. Индия около 1 милиард. Индокитай, Индонезия, Япония, Филипините. Става все по-тясно и по-тясно за тези народи. Макар, че те са разединени помежду си. Индия и Китай са във връжда. Индия и Пакистан също. Япония и Китай носят старите връжди от преди Първата световна война. Те не са обединени. Индокитай е разтърсван от междуособици. Но тези народи ги обединява само едно. Ненавистта, негодованието от Запада. Знаменитата Бандунгска конференция през април 1995 година. По-възрастните трябва да я помнят. Това беше първата конференция на азиатските народи. 29 представителства от всичките народи на Азия. Думите на тогавашния премиер на Китай Джо Ен Лай изправя на крака цялата зала. Той казва: ние подобни на американците ли сме? Не. Подобни на европейците ли? Не. Ние сме азиатци. Това изправя на крака залата. Всички ръкопляскат. Самосъзнанието на източните народи. Днес тази част на света, особено изток, далечният изток, е най-бързо икономически развиващите се сили на Земята. Япония, Индонезия, Сингапур, Южна Корея. Това е икономическия бум на изтока. Това е третият център на икономическата сила. Америка, Западна Европа и далечният изток. И когато границите на тези народи стават все по-тесни и по-тесни. Те не могат да тръгнат на изток, там е Великият океан. Не могат да тръгнат и на юг, там е Индийския океан. Водени от ненавист към Запада, от негодование за това, че са го експлоатирали, ще тръгнат на Запад. Така приемат някои адвентни тълкователи. Армагедон. Къде е това Армагедон? Във втората книга на летописите, 35-та глава, четем, че това е една долина в Палестина. Прочети. Втора летописите, 35-та глава, 22-я стих.
Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, но приличи се да воюва против него и не послуша думите на Нехайо, които бяха из Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон.
Долината Магедон. Тълкователите считат, че Армагедон визира точно тази долина Магедон. Там са ставали много прочути битки. Ето, чухте фараона Нехао или Нехо, израелевият цар Осия. Там са воювали и други царе. Там е воювал Александър Македонски, там е воювал Наполеон Бонапарт. Разбива голяма турска армия в своя поход в Египет, след което се връща обратно в Франция. Там, според тълкователите, е започнало човечеството. Там някъде е бил Божият рай. Там Бог постави израилевият народ. Там някъде Ной построи кораба. Там пророкуваха пророците. Там се роди Исус. Там умря и възкръсна. Там ще приключи човешката история. Армагедон или долината Мегидо. Царете и народите от изток ще тръгнат на Запад в онези ужасни дни на язвите, за да се справят с западните народи, които са измуквали силите, ресурсите на целия свят. Към тази картина се прибавят три нечисти духа, които излизат от устата на звяра, змея и лъжепророк. Това, казваше пророчеството, са бесовски духове, които отиват да правят бой, да подготвят царете на земята за големият бой на деня на Бога Вседържителя. Те вършат знамения и чудеса. Знаете ефекта на знаменията върху човешкият ум, човешкото въображение. Когато всички аргументи са изчерпани, най-мощният аргумент, който въздейства на човека, са чудесата. И в последните дни дявола ще си служи твърде с много чудеса от името на Бога. Но най-вече той намира удоволствие за война. Той прави тези знамения и чудеса, за да подбутне земните царе да тръгнат за една последна битка, да раздели народите окончателно на източни и западни и да ги сблъска на един фронт. И това ще стане, според някои тълкователи, по времето на шестата язва. Дяволът намира особено удоволствие във войната. Йоан 8 глава 44 стих четем:
Вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си. Той беше от крайче вълкоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
Вие сте деца на дявола, който е от край човекоубиец. Най-голямо удовлетворение той намира, най-дълбоки изживявания, когато народите на земята воюват, избиват се, кръвопролитие и жестокости. Тогава протрива и пляска радостно с ръце. И върхът на всичко ще бъде Армагедон. В книгата «Великата борба» Елена Вайт пише за тази негова особеност, за това негово блаженство народите да воюват и да се избиват един друг.
Той действа като разрушител. Неговите съблазни тласкат в гибел цели народи. Сатана намира особено удоволствие във войната, понеже чрез нея разпалва най-лошите страсти на душата и после тласка в вечността своите опоени от пороци и кръв жертви. Затова сатанинско намерение е винаги да подстрекава народите във война един против друг.
Това е сатанинското намерение от край време. Шедьоврите на неговата дейност бяха Първата и Втората световна война. Големият финал на неговата дейност, подстрекаване царете и народите в битки, ще бъде подготовката за битката в Армагедон. И ако приемем, че това е буквално географско място, то прави впечатление, че тази точка на света, Близкият изток, Палестиния, е най-невралгичната точка на земята от 35 години насам. Много големи конфликти след Втората световна война и огнища на войни се разгоряха. Виетнам, Корея, Берлинската стена, Куба, но всичките те угаснаха. А конфликтите в Близкия изток не спират. Въпреки че се подписаха споразумения между Палестиния и Израел, битките продължават все още. Напрежението в тази част на света е най-голямо от всички други точки на земята. Много са причините за това. Най-напред икономически. Петрола на света е там. Арабските народи буквално живеят върху море от петрол. Липсата на петрол в Европа, Далечния изток и Япония зависят изключително от доставките на петрол от тази част на света. И ако арабите решат да затворят кранчето, икономиката и индустрията на Западна Европа, на част от Америка и особено Далечния изток ще спре. И арабите добре знаят това. И те се обогатиха твърде много чрез петрола, който притежават. Саудитска Аравия е най-богатата държава на света, въобще този район на света са най-богатите народи. Те имат милиарди долари запас. Не е като нашата страна изчерпани запасите. Това е икономическата страна въпрос. Там са залегнали и етнически, социални проблеми, почти неразрешими. Стотици хиляди бежанци, прогонени от родните си домове, са насъбрали омраза, която с нищо не може да бъде ликвидирана. Те искат Израел да бъде ликвидиран. Тук се намесват политически причини. Израел казва, това е нашата земя още от времето на Авраам. Но арабите казват, ние сме от един баща. Евреите са по рода на Исак, арабите са по рода на първородния, първият син на Авраама, Исмаил. И те претендират за тази земя. Тази земя е била ваша, но от 2000 години вие не сте там. Вие сте пръснати по света, казват арабите и палестинците. Де факто тази страна е наша. Вие сте нашественици. Вие изгонвате и ни прогонвате от домовете и от родните ни земя. И ето го конфликта, който не спира. Тук се намесват и религиозни причини. Ерусалим е свещеният град на три световни религии. Юдейската, християнската, но и мохамеданската. Ерусалим е толкова свещено място за арабите, за мохамеданите, колкото е Мека и Медина. Ако Мека и Медина са свързани с рожденото място и бягството на пророка, то Ерусалим е свързан с Омаровата джамия. И един арабски богослов от 10 век, чуйте какво пише.
Що се отнася до значението на града Ерусалим? Защо той да не бъде сборно място в деня на съда, където да стане събирането и решението? Мека и Медина имат действително предимство заради Каабата и пророк. Но в съдния ден двата града ще отидат в Ерусалим и тогава предимствата на всички ще бъдат съединени.
Това е 10 век. Мека и Медина, преимуществата на тези два града за исляма, ще се съберат в Ерусалим. 10 век преди Христа е писано това. В часа на съда, казва този арабски тълковател. Чуйте от списанието паралели 74-та година. Това са 70-те години на 20 век. Мечтата на тогавашния крал на Саудитска Арабия Фейсал.
Той се счита за духовния водач на арабите, папата на исляма, и неговата изгаряща амбиция е да види арабско знаме, развяващо се над светите места в Ерусалим. Преди да умра, заявява крал Фейсал пред чуждестранни дипломати, искам да се помоля в джамията Омар.
Така, за арабите и мюсюлманите има три свещени места. Мека, където е Каабата и родното място на Мохамед, Медина, където пророка избягва подгонен от съгражданите си в Мека, защото проповядва ново учение, и Иерусалим, където е Омаровата джамия, построена на мястото на Соломоновият храм. Моята мечта, каза този глава на ислямският свят тогава, е да се поклона в Омаровата джамия преди да умра. Преди около седмица новото временно палестинско правителство, 21 министри, положиха клетва, Ясър Арафат им пожела да създадат стабилна и голяма палестинска държава със столица Ерусалим. А това юдеите никога няма да се съгласят. Ето го непрекъснато зреещия конфликт. И във времето на шестата язва народите от изток ще тръгнат за последна среща според това пророчество с западният свят. Уважаеми слушатели, представете ли си стотиците милиони хора, милиарди дори, тръгнали на запад. Преди около 18 години във вестници се появи едно малко съобщение за голямата магистрала, 6000 км дълга, която започва от Китай и излиза на границите на Афганистан. 100 метра широка, 6000 км дълга магистрала, построена за стратегически и военни цели. За какво ли им беше на китайците да строят тази 100 метрова широка магистрала и 6000 км дълга? А скоро дочух, по радиото мисля беше, че е построена сега и железопътна линия, която излиза към Афганистан. Когато народите от изток тръгнат, ако Армагедон е буквално място. Искам да преминем към седмата язва. Представете си едно обезмяло човечество от първите пет язви, лютите рани, липсата на вода, жегата и след това студ, обхванато от демонски сили и страсти, тръгнало за последен сблъсък между изтъка и запада, въоръжено със съвременните оръжия, ракети, атомни и водородни бомби. Последен конфликт на земята, избухване на последна динамична ярост. Но те ще тръгнат за там. Битка обаче няма да има, защото идва ред на седмият ангел.
И седмият ангел изля чашата си върху въздуха. И из храма излезе силен глас от престола и каза: свърши се!
Така.
И произлязаха светкавици и гласове и гръмове и стана силен трус. Не бивало от как съществуват човеците на земята такъв трус толкова силен. И великият град се раздели на три части. И градовете на народите паднаха. И Бог си спомни за великия Вавилон да му даде чашата с виното от яростния си гняв. И всеки остров побегна, и планините не се намериха. И едър град, тежък около един талант, 42 кг, падаше от небето върху човеците, и човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.
Споменаването тук на мистичният Вавилон, който Бог си спомня и му въздава чашата на гневът си, разделя се на три, дава право на други адвентни тълкователи да считат, че Армагедон не е географско място, не е място в Палестина, а е символ на последната битка между Христа и Люцифер, между доброто и злото. Че пресъхването на река Ефрат е оттегляне на помощта на народите за мистичния Вавилон. Царете от изток, това е пришествието на Исуса, който в седмата язва ще въздаде както на Вавилон, така и на всички непокаяни хора. Ето го и втория възглед за шестата язва. Но седмата язва. Ангелът си излива чашата върху въздуха. Последната брънка от голямата верига на хармонията на земята – въздуха. Океанът е излязъл от строя, всичко е мъртво. Водните извори са вън от строя, слънцето е вън от строя. Страхотен студ, климата е разрушен на земята и сега въздуха. Въздуха е дебелата обвивка на земята около 1200 км. Тя ни предпазва от космическото лъчение и падането на метеорите. Но тя носи живот на земята. Човек изпива на ден около литър и половина два вода. Поглъща около килограм храна, а диша повече от 25 литра въздух. Без въздух можем само 2-3-4 минути, тренирате хора най-много 5 минути. И загиваме. Ние се постарахме да ликвидираме въздуха още сега. Отровихме го. Особено във времето на индустриалната епоха, от средата на миналия век до сега, милиарди тонове нечисти вещества, мърсотии, отрови са изхвърлени във въздуха. Колите бълват всеки ден, моторите, най-различни отровни вещества във въздуха. Всичко почти вече е замърсено. Рядко ще срещнем място, където да дишаме чист въздух. Особено големите градове. най-много се замърсява от двигателите с вътрешно горение. Те поемат кислорода и го изгарят. Една кола да отиде до Варна и да се върне до София ще изгори кислород толкова, колкото аз да дишам цяла година. Един презокеански самолет Боинг, който лети от Европа за Америка, изгаря 36 тона кислород. 36 тона. А всяка минута във въздуха летят над 300 000 самолета. Помислете за това. Над 300 000 самолети. Между всички отровни вещества, които се отделят, са над 600 на брой. Едно от най-опасните е въглеродният окис, който няма нито мирис, нито цвят, нито вкус. Но той се свързва с хемоглобина на кръвта 200 пъти по-бързо, отколкото кислорода. И по този начин се тровят хората. Счита се, че вече въглеродният окис се наситил атмосферата, въглеродният окис над 140 милиарда тона. Каква отрова е това? Казва се, че децата в Милано на ден поглъщат толкова отрови чрез въздуха, колкото да изпушат 30 цигари на ден. Не зная колко поемат децата в София. За Милано знаем, за София не знаем. Някога председателя на Българската академия на науките Балески преди около 20 години каза:
ако индустрията до края на хилядолетието се развива все така, то ще поглъща 132 милиона тона кислород, а природата произвежда 140 милиона тона годишно.
До края на хилядолетието индустрията ще поглъща 132, мисля, че е сбъркано тук, не милиона, а милиарда тона кислород. Останалите 8 са за дишане на хората. До края на века ще останем без кислород. Ние всъщност те се самоунищожим. 220 милиона тона годишно се изхвърлят серен двуокис покрай всичките други окиси, азотни и така нататък. Серният двуокис, когато вали дъжд, се превръща в серниста киселина. Той разяжда гранита, мрамора, желязото, найлоновите чорапи на жените, чадърите, белите дробове. Ние дишаме и поглъщаме много често серниста киселина, когато вали дъжд особено. Господ няма да допусне ние да се самоунищожим. Уважаеми слушатели, светлината на тези ужасяващи данни показва, че пришествието на Господа и Неговата справедливост е необходимост, а не заплаха. А ако Господ не дойде и не прекрати историята на злото и на злините, ние бавно и мъчително ще загинем. Седмата язва е края на всичко. Чу се глас от небето, който казваше: свърши се! Преди около 2000 години този вик "свърши се" излезе от устата на разпнатия на Голгот. Чети Йоан 19 глава.
А Исус, като приел усета, рече: свърши се, и наведе глава и предаде.
Този вик "свърши се" бе края на агонията на разпнатият Христос. Дойде смъртта. Викът "свърши се", който излиза от храма Божий в небето, представя края на човешката история. Ако шесте язви са агонията на нашия свят, то седмата язва е края на агонията и нейното издъхване. Иде трус голям, разтърсва земята, който прави всеки остров в океаните да се срине, да изчезне по дъното. Големите планини на земята, Хималаите, Андите и Кордилерите, Кавказските планини, Алпите в Европа, нашите планини в България и по целият свят, се накланят и издигат от основите си и се сриват. Големите градове с небостъргачите им, с дворците им, с игралните домове на грях и порочност и удоволствие, с големите катедрали, всичко се срива и се превръща на прах. Избезумели хора гледат вцепенени този ужасен трус и циклон, който превръща всичко в пепелище. И картината се довършва от градушка. Всяко зърно един талант. Знаете ли колко е един талант тази мярка за тежест? 42 килограма. Представете си градушка с зърна 42 килограма едното. То ще довърши всичко. И в този момент, уважаеми слушатели, когато всичко се върти и се руши и се срива, огромните планини, островите на земята, големите градове, зданията, всичко се превръща на прах и пепел, тогава далече на изток се забелязва един блестящ облак, който се приближава към земята, става все по-блестящ и по-голям. Откровение 14 глава 14 стих.
И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: «Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла».
Така, той иде на земята, този блестящ облак от ангели небесни, за да събере онези хора през вековете и от последния човешки род, които са приели неговата блага вест, които са приели любовта, която протяга ръцете си от кръста, които са приели поканата му, които са се покаяли, позволили са на Божия дух да ги промени и подготви за вечно съществувание. Исус иде, за да си ги вземе. Той ще възкреси починалите с вяра в Него. Последната тръба ще затръби и мъртвите ще възкръснат, казва апостол Павел. Всички живи ще бъдат преобразени и грабнати да посрещнат Господа във въздуха. А земята издъхва. Тя се превръща в мъртвило. Тя ще запустее. Последните действия на седмата язва, ужасната градушка, страхотния земен трус, довършва всичко живо. Земята се превръща в мъртвило. За 1000 години, както ще говорим това, когато стигнем Откровение 20 глава, земята запустява. Всичко по нея е ликвидирано. Защо Господ ликвидира земята? По своя воля и решение ли го направи това? Исаия 45 глава 18 стих.
Защото така казва Господ, който сътвори небето. Той е Бог, който създаде земята, направи я и утвърди, който не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява.
Бог създаде земята, за да се населява. И той я направи красива. Чудесно равновесие между вода, въздух, суша, природа, цветя, растения, животни. Чудесна хармония, така създаде Господ нашата земя. Твърде красива и великолепна. Тук там все още се е запазила красотата. И накрая се превръща в мъртвило. По Божия воля ли е това? По Божий план ли? Аз Господ я създадох да се населява, а не да запустее. Уважаеми слушатели, не по Божия воля е това. Един баща строи къща. Имам приятел в град Кюстендил. Живееха натесно с трите си деца в една малка стайчка. Петимата вече бяха големи ученици в гимназия, спяха петимата на спалнята. Няма друго място. Спалне, гардероб и едно пиано имаше. Малка кухничка, колкото да сготви жената. 10 години го мотаха, докато му разрешат двора да си построи къща. Най-после му разрешиха. Построи 4-етажна къща. Сам почти всичко прави. Много добър специалист по всички области на строителство и така нататък. Ожениха се децата му, за всяко дете по един етаж, родиха му се внуци, които той много обича. И една нощ, когато жена му, трите му деца, зетовете, снахата, внуците, спят хубав сладък сън, той зарежда в мазето динамит с часовников апарат, изтича набърза навънка и дига във въздуха цялата къща. Не, тази картина не беше. Къщата още си седи. Бихте ли допуснали, че той е баща, който построи къщата и направи всичко почти сам с ръцете си, който се радва на децата си и внуците си, бихте ли допуснали, че той може да дигне къщата във въздуха, освен ако полудее? Та той толкова ги обича. Даже казваше, аз тук в мазето ще си направя една стая и я направи. Всичко да бъде за тях. Така Господ създаде великолепния дом, земята. По Негова воля ли тя запустя? По Негов избор и решение? Не, по наш избор и решение. Ние тръгнахме в пътя на злото и ликвидирането на земята. Един човек, познавам този човек, спи по мазетата. Вечер влиза, когато хората вече са заспали. Сутрин излиза рано, никой да не го види. Мръсен, брадясъл, неукъпан, с кървясали очи. Изпъдиха го от дома, защото се сприятели с един добър приятел, алкохола. Той го доведе до този хал. По Божия воля ли този човек спи по мазетата? По Божия избор ли? По собствен избор, по собствено решение. Младо, красиво момиче стои на кръстопътя. Дали да поеме пътя на учение, работа, труд, обществено положение, създаване на дом и семейство, или да поеме пътя на удоволствията, на лекия живот, на проституцията, и поема втория път с всичките ужасни последици, завършва с наркомания. По Божия избор и воля ли става това? По нейн избор и нейна воля. Един баща сяда пиян зад кормилото. Това го дадоха по телевизията. И убива жена си и двете си деца. По Божия воля и Божия избор ли стана това? По Негов избор и по Негова воля. Господ не създаде земята, за да я унищожи, да я докара накрая до мъртвило. Не, ние доведохме земята до това. Исаия 24 глава 19 стих, Господ рисува ужасната картина на земята и казва защо.
Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, земята силно се разтърси. Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам натам като колиба. Беззаконието и ще натегне върху нея и ще падне и няма вече да стане.
Земята повекна, земята се съкруши, земята се разложи и нравствено и физически. И ще падне, защото Бог планира така. Така ли казваше стиха? Не, защото беззаконието и натежа върху нея. Беззаконието преля на нашата земя и божественото въздаяние и справедливост трябваше да прекрати развитието на беззаконието и разлагането. Земята ще запустее след седмата язва за 1000 години. Не защото Господ я запустява и иска това да стане, а защото ние докарахме и тласкаме нещата към този ужасен край. И никой не може да спре злите човеци в злият им път на цялото почти човечество. Уважаеми слушатели, Господ ще закриля своите люде, своят народ в онези последни дни. Римляните 8 глава, 1 стих, да си припомним.
Сега прочие няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух.
Няма осъждане, казва Господ, за тези, които се скрият в Христа Исуса днес. За това ви проповядвам тази вечер и всяка неделя вечер. За да покажа Божията любов, която ни кани днес, но ни предупреждава чрез пророчествата докъде ще стигне света. И ни кани да побързаме, да се скрием в Христа Исуса, докато е време. Да се опознаем с Него, онези, които не го познават. Да му предадем живота си и сърцето си. Да се скрием в Него. Ето нашата сигурност в ужасните дни на времето на язвите. Откровение 3 глава 10 стих. Господ казва: понеже си опазил моето слово да търпиш, да устоиш за моята истина въпреки противодействието, след подигравки, след гонения, след страдания, безкомпромисно да останеш верен на Исуса, аз ще те опазя във времето на скръпта, което ще постигне цялата вселена. Псалом 91, онзи знаменит псалом, писан за Божият народ последните дни, за времето на язвите. Нека да чуем.
Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Защото Той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата верност е щит и закрила. Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатарата.
Така, който се скрие под покрива на Всевишния, Господ ще го закриля по времето на язвите. Язва до тебе, каза Господ, няма да се доближи. Нито ужасният студ, нито ужасният пек, нито липсата на вода, нищо от язвите няма да дойде до тебе, каза Господ. Аз ще те запазя, който се ще те покрие с перата си, с крилата си. Един горски работник, самотен човек, нямал семейство, си построил една дървена къщурка в края на гората. Там му било работното място, там му било и жилището. Един ден слязал до близкият град да си купи някои неща. В това време избухва пожар, гората и наоколо, и къщичката му се изпепелява. Върнал се, къщата е няма. Но забелязал на едно място квачката с пиленцата. Имал си квачка с пиленца. И тя изгоряла и почерняла. Направил му впечатление обаче, че тази мъртва, изгоряла, въглена квачка някак си шава. Бре, какво става, казал той. Взел една пръчка и бутнал изгорялата квачка. Тя се търкулнала. И отдолу изкочили пиленцата. Невредими. Неопърлени дори. Като избухнал пожара, квачката ги събрала под крилата си и там стояла, докато тя изгори. Но пиленцата останали невредими, живички. Матей, 23 глава, 37 стих.
Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не иска.
Исус плака някога за упорития и непокорен, демонизиран Ерусалим, който няколко дни по-късно целият град ще се събере край хълма Голгота и ще вика: разпни го! И ще вика: слез от кръста! Демонизиран град. И дявола скоро щеше да му разиграе страхотна вакханалия. 30 години по-късно, 40 години по времето на императора Тит, когато Ерусалим бе сринат със земята и според думите на историка Йосиф Лавий са загинали 1 200 000 евреи. Бог виждаше докъде го ще го заведат демоните. Ерусалим, Ерусалим, плака той за него. Колко пъти исках да се скрие под крилата си, както кокошка пиленцата, но не искахте. Но този плач и вопъл на Господа Христа е и за нас днес. Книгата на пророк Еремия, 13 глава, 15 стих, Господ казва, и 17, душата ми ще плаче тайно за вас. Дали Господ не плаче и чети?
Слушайте, внимавайте, не се надигайте, защото Господ е говорил: дайте слава на Господа вашия Бог, преди да докара тъмнина, преди нозете ви да се препънат по тъмните планини, И преди той да превърне в мрачна сянка виделото, което вие очаквате, и да го направи гъста тъмнина. Но ако не послушате това, душата ми ще плаче тайно поради гордостта ви, и окото ми ще се просълзи горчиво.
Дали някой от нас няма да остане упорит, като Йерусалим някога, да отмахне и да отхвърли тази Божия покана, да си стои горд и упорит далече от Евангелието, за да се чуди тогава къде да се дени и къде да се избавя. Дано всички днес чуем Божията пел и Божията покана. Да дойдем и да се скрием под крилата му днес, както пиленцата бяха скрити от тази кокошка. Да когато дойде времето на язвите, да бъдем защитени. Един брат ми казваше, страшно ми е като говориш в неделя тези неща. Уважаеми слушатели, е страшно е. И аз се плаша как ли ще ги издържим, ако сме живи. Но трябва да знаем и това, за да се приготвим сега. И Господ да ни помогне да сторим това. Амин.